La microfon Alexandru Ieftode, bună ziua și Crăciun fericit! Astăzi veți putea asculta în reluare fragmente din emisiunea Valentinei Ursu din 11 decembrie pe tema orientării geopolitice a Moldovei în urma alegerilor parlamentare. La rubrica Jurnal Săptămânal veți putea afla cum și-a petrecut săptămâna aceasta fostul candidat independent Sergiu Banari. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere. Președintele interimar, liberalul Mihai Ghimpu, a semnat decretul prin care convoacă prima ședință a noului Parlament pe 28 decembrie, în ultima zi a termenului prevăzut de Constituție. Președintele Ghimpu a semnat decretul la scurt timp după ce Curtea Constituțională a validat aseară mandatele celor 101 de parlamentari aleși pe 28 noiembrie. Într-o declarație de joi seara, liderul liberal se arăta încrezător că până la prima ședință a Parlamentului nou se va reînființa coaliția de guvernare între PL, PDDM și PD. La fel de încrezători se declaraseră însă și liderii comuniștilor că se va forma o coaliție PCRM-PD. Alegătorii din autonomia găgăuză sunt așteptați să participe duminică la cel de-al doilea tur de scrutin pentru funcția de guvernator local. Alegerea se va face între bașcanul actual, Mihail Formuzal, și primarul Comratului, Nicolae Dudoglo. Ambii sunt candidați independenți și pledează pentru ca limba rusă, folosită pe larg în autonomia găgăuză, să fie ridicată la statutul de limbă oficială. Între cele două tururi de scrutin, Mihail Formuzal a fost premiat la Moscova de președintele rus Dmitri Medvedev pentru contribuție la relațiile moldo-ruse, iar Nicolae Dudoglo a mers după binecuvântare la Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril. Procurorii ucraineni i-au înaintat noi acuzații fostei șefe a guvernului Iulia Timoșenko, principala figură a opoziției. Ea a declarat agenției Interfax Ucraina că noua acuzație se referă la deturnarea 120.000 de dolari, bani transferați de fostul guvern unei bănci de stat. Timoșenko a fost pusă oficial sub acuzare săptămâna aceasta pentru abuz de putere și a primit interdicție să părăsească Kievul pe perioada anchetei. Dacă este găsită vinovată numai pe primul cap de acuzare, ea riscă până la 10 ani de detenție. Presa ucraineană relatează aproape zilnic despre noi cazuri de reținere sau punere sub acuzare a oficialilor fostului guvern, schimbat de președintele Victor Ianucovici după ce a câștigat alegerile prezidențiale în luna februarie. Ziarul New York Times relatează că autoritățile americane planifică noi negocieri cu Rusia în domeniul nuclear anul viitor, în vederea unui acord pentru limitarea armelor atomice mici. Ziarul scrie că Statele Unite dispun în prezent de aproximativ 500 de arme nucleare tactice, adică arme cu rază de acțiune între 480 și 645 de kilometri sau mai puțin. Arsenalul de arme nucleare tactice al Rusiei ar număra între 2.000 și 6.000 de unități. Săptămâna aceasta, Senatul Statelor Unite a ratificat noul acord ruso-american START pentru reducerea arsenalelor nucleare strategice, iar procedura de ratificare a început și în Parlamentul de la Moscova. O atacatoare sinucigașă a ucis cel puțin 40 de oameni astăzi într-o regiune tribală din nord-vestul Pakistanului, când ce a detonat vesta explozivă într-o mulțime aflată în așteptarea raților alimentare. Alți peste 50 de oameni au fost răniți în explozia descrisă drept primul atac sinucigaș în Pakistan, săvârșit de o femeie. Peste 200 de atacuri sinucigașe au avut loc în Pakistan în ultimii 3 ani, cele mai multe în nord-vestul țării. Acestea au fost știrile orei 13, în continuare fragmente din emisiunea Valentinei Ursu de pe 11 decembrie, consacrată orientării geopolitice a Moldovei după alegerile parlamentare.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Analiștii de la agenția americană Stratfor constatau recent că Republica Moldova a devenit un câmp de luptă între elementele pro-ruse și cele pro-occidentale. Experții susțin că și în aceste alegeri parlamentare anticipate s-a dus lupta pe axa est-vest, astfel încât există miza integrării europene sau stagnarea Republicii Moldova în albia ceseistă. Cum e să fii prieten și cu estul și cu vestul, astfel încât să-i mulțumești pe ambii, și pe cel de la răsărit și pe cel din Occident? Europa Liberă a căutat să afle răspuns de la oamenii întâlniți ocazional în stradă.
Părerea mea că să fim independenți să fim aici, să nu unul dintr-o parte să întâlnie altul din altă parte, asta nu e la bine noastră ajungem.
Narodul moldovenesc e prin toate țările. Și găsesc o bucăți de până și în Rusia și pe Europa și trebuie să ascultăm sfaturile cele bune de pe tot locul.
Evident că Rusia are un interes al său, Europa are un interes al său, adică trebuie să punem pe cântar. Părerea mea personală că dacă vom da înapoi spre Rusia, e o catastrofă. Acum mai tot în mâinile domnului Marian Lupă.
Și с Россией, что с Евросоюзом надо сотрудничать все вместе. Надо найти компромисс, встретиться все вместе, сделать хорошее правительство.
Кирилл, не вин тот селе, ши газ, ши энергии. Я когда там трогать по честь, потому что я вам гасит любую коммуну, куда ты суфлит, Кирилл, я дочь.
Требу соскультам, да, сфасим аша, как сын фи и ну. Бене, сфим, мы мульти индепендент, дека сы, уну ши алту сы, депинди.
Au fost părerile trecătorilor întâlniți ocazional în stradă. Este bine cunoscut principiul conform căruia țările mari fac o politică mare, iar țările mici trebuie să facă o politică rezonabilă și corectă, o politică înțeleaptă. Este exact lucru pe care și l-a propus actuala guvernare de la Chișinău pe plan internațional. Între Moscova, Kiev și Bruxelles continuă să existe un spațiu solid de interese comune. O reglementare echitabilă va oferi un statut puternic Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. Și nu în ultimul rând, înlocuirea formatului actual de menținerea păcii cu o misiune civilă ar putea să contribuie la apropierea ambelor maluri ale Nistrului. Sunt declarațiile pe care le-a făcut în exclusivitate pentru Europa Liberă reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova, Calman Mișei, cu care am început discuția de la criza politică din țară, pentru care politicienii mai caută soluții.
Sper că lucrurile merg spre aplanarea crizei. Ferește, cel mai bine ar fi să fie create toate instituțiile puterii, inclusiv cea a președintelui, să existe o înțelegere între partidele parlamentare.
Dar credeți că funcțiile au în realitate o mare însemnătate?
Funcțiile au o anumită însemnătate, pentru că fără distribuirea lor vor trebui organizate alte alegeri. De aceea, e mult mai bine să existe o perspectivă pentru 4 ani. Și totul trebuie făcut în mod democrat. Dar, la fel de important, e ca cei care vor fi în opoziție să aibă drepturile lor, să nu avem de-a face cu o luptă pe viață. Și un alt lucru important este să rămână orientarea europeană. Anul curent s-au întâmplat multe în acest plan. Tratativele de asociere au decurs foarte dinamic, bine. De altfel, ăsta e un aspect care avantajează guvernarea precedentă, pentru că ea poate mai bine finaliza aceste tratative. Există apoi dialogul referitor la liberalizarea vizelor, care a început și el în acest an. Nu întotdeauna Uniunea Europeană oferă atâtea oportunități ca anul acesta. Există și perspectiva unor tratative dificile privitor la comerțul liber. Ea e foarte importantă pentru că anume acest acord poate asigura venirea investițiilor în măsura în care aveți voi nevoie. De aceea, anul 2011 poate fi unul hotărător pentru creșterea economică a Moldovei și bunăstarea poporului ei. E un an foarte important care implică multă responsabilitate.
Considerați de bună seamă că acum se decide soarta Republicii Moldova și faptul dacă va fi ea cu Estul sau cu Occidentul, cu Vestul?
Întâi de toate, decizia aparține elitei voastre politice. Însă Moldova e o așa țară care trebuie să aibă relații bune și cu Uniunea Europeană și cu Moscova. Firește, piața Uniunii Europene e mai mare decât altele. De ce nu e o taină că UE e cel mai important partener pentru Moldova? Și e în interesul poporului moldovenesc această orientare să fie păstrată și întărită. Anul 2011 poate aduce roadele muncii pe care ați făcut-o în anii precedenți.
Ce ne puteți spune despre negocierile privind soluționarea problemei transnistrene?
Diplomația
uneori dă impresia că nu face nimic. Au fost multe însă anul curent în această privință. Președintele Medvedev a promis că în 2011, după crearea guvernului, tratativele oficiale vor continua. Cred că e o șansă reală, fiindcă președintele rus a spus asta. Moldova a fost mereu gata de tratative. Cred că pot fi procese promițătoare. Important e ca măsurile de aprofundare a încrederii să existe, să continue consultările cu toți partenerii. Iar noi așteptăm o abordare constructivă și din partea părții transnistrene. Tratativele pe marginea unui conflict nu pot fi anticipate, dar există motive pentru optimism.
Și ați putea să ne spuneți pe ce se bazează acest optimism al
dumneavoastră?
Anul acesta a conținut evoluții promițătoare, iar eu iau în serios ce a spus
spus președintele rus, ca și doamna Merkel, cancelarul german. Eu consider că declarația președinților Ianucovici și Medvedev a fost foarte progresivă. De ce anul acesta multe s-au înfăptuit?
Să ne vorbiți și despre felul cum e percepută încrederea dintre cele două părți implicate în conflict, Chișinău și Tiraspol.
E un lucru dificil. Trebuie spus însă că tendința de aprofundare a încrederii e singura corectă. Anul acesta a fost ceva. E nevoie de mai mult. Uneoară e gata o decizie a guvernului care să permită transportul mărfurilor pe cale ferată. Asta trebuie făcut. Trebuie de mers înainte. Și e nevoie de transparență în acest proces pentru a spulbera suspiciunile că e vorba doar de interesele unor structuri ale business-ului. Trebuie să aibă de profitat oamenii în sensul larg al cuvântului.
Dar Moscova dorește într-adevăr soluționarea acestui conflict, vă întreb, pentru că Federația Rusă este țara care a declanșat războiul de la Nistru și după aia i s-a atribuit și statutul de mediator. Având acest statut, participă la negocierile în formatul 5+2.
Știți că există formatul 5+2. Există deci interese diferite. Trebuie aceste interese împăcate și, prin urmare, toți trebuie să cedeze ceva anume. Și noi, și rușii, și moldovenii, ucrainienii și transnistrenii n-ar trebui să aștepte maximumul. Dacă toți vor dori maximumul, nu se va reuși nimic. Dar sunt diplomați și negociatori experimentați. De aceea eu cred că există o șansă.
Dar Bruxelles poate pune presiune pe Moscova?
Nu se pune problema presiunii, ci a tratativelor purtate într-o atmosferă de respect reciproc. Bruxelles și Moscova au multe interese între ele și în plan economic și în cel al securității și al sferei sociale. Și trebuie găsit un compromis pe baza acestor interese.
Pe cât de limpede este poziția Ucrainei, un alt mediator la negocierile în formatul 5+2?
Da, poziția Ucrainei достаточно ясна.
Da, poziția Ucrainei e destul de clară. Noi avem consultări cu ambasadorul Harchenko la Bruxelles. Avem contacte bune. Eu cred că interesele Ucrainei și ale Uniunii Europene coincid în mare măsură.
Și pentru că aceste negocieri nu se mai poartă din 2006, cu ce ar trebui să se înceapă acum pentru a debloca procesul?
Păi s-a început cu măsurile de asigurare a încrederii, iar acum e nevoie de relansat procesul de tratative oficiale. Nu vreau să dau impresia că acolo se va face totul dintr-o dată. Noi mizăm foarte mult pe circulația liberă a oamenilor, ceea ce poate dinamiza tratativele. Apoi colegii din Transnistria vor ca acordurile bilaterale să fie revăzute. Ei au impresia că partea moldovenească nu respectă aceste acorduri. Trebuie revăzute aceste acorduri cu ajutorul formatului 5+2 și e nevoie să se ajungă la o înțelegere comună a situației juridice și reale de colaborare.
Ce statut ar fi cel mai potrivit pentru această regiune, deși nu s-a ajuns până la acest punct, totuși în cadrul negocierilor se discută și despre statutul care ar trebui să revină regiunii de est a Republicii Moldova.
Statutul e un alt aspect, dar ferește, trebuie respectată suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei, dar trebuie să existe și generozitate. Ce garanții trebuie acordate acestei autonomii? Și eu nu cred că e important acum să găsim niște denumiri pentru asta. Că o fi federație sau confederație sau stat unitar, trebuie să începem cu conținutul. Ce anume trebuie să aibă Transnistria? Ce trebuie să facă ea de sine stătător și ce nu în cadrul acelui stat? Iar faptul că acest stat e unitar sau federativ nu e atât de important. În Spania e stat unitar, dar și autonomii foarte puternice sunt, basci și catalani. Acolo autonomiile au garanții puternice. De aceea ar fi contraproductiv să se discute doar despre denumiri. Trebuie să se discute despre conținut și în acest sens Uniunea Europeană poate ajuta ambele părți.
În privința retragerii armatei Rusiei de pe teritoriul Republicii Moldova, vreau să vă întreb, credeți că este posibil ca până la urmă să plece armata rusă din estul Republicii Moldova?
Ianucovici și Medvedev au declarat că această problemă trebuie soluționată în cadrul procesului de negocieri. E o problemă importantă care trebuie să aibă dezlegare și procesul de negocieri o poate soluționa.
Actualele forțe de menținere a păcii pot fi înlocuite cu forțe pacificatoare ale Uniunii Europene, sub egida Uniunii Europene.
N-ar
fi corect să mă refer la acest aspect detaliat dacă îl raportăm la tratative. Fapt e că după 20 de ani de la conflict trebuie să se mizeze mai mult pe garanțiile politice și juridice ale acordului, pe problemele existente în zona de securitate. Ea trebuie să fie o zonă normală, dar acolo mai apar aspecte legate de poliție și miliție. Munca strict pacificatoare e prea puțin după 20 de ani.
Ce ne puteți spune despre cazul jurnalistului Vardanian? Cum poate fi el soluționat? Mai există și cazul Kazak. De ce nu există o înțelegere reciprocă în acest sens între oficialitățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol?
Ar trebui să-l întrebăm pe domnul Antufeev. E foarte important ca drepturile lui Vardanian să fie respectate, să fie un proces uman și normal. E important să existe o înțelegere reciprocă în acest sens între oficialitățile Moldovei și Transnistriei. Urmărim cazurile Vardanian și Kazak.
Și foarte sincer, sunteți optimist în ceea ce privește soluționarea problemii transnistrene? Câți ani mai trebuie să treacă ca să se găsească un deznodământ?
E o întrebare la care nu poate exista un răspuns. Când există un conflict, nu poți ști când toți actorii implicați vor fi împreună. De aceea nu putem să speculăm cu privire la durata conflictului. Dar cred că există o șansă reală în condițiile creării unei atmosfere de încredere între Chișinău și Tiraspol. Apoi e nevoie de consultări intensive între Bruxelles și Moscova, care au multe interese comune, ceea ce poate influența și problema cu pricina. Firește, soluționarea trebuie găsită în formatul 5+2, pentru că și alți parteneri au interesele și drepturile lor de a fi participanți activi ai acestui proces.
Dar Moldova se integrează în Europa cu sau fără Transnistria, fără această regiune?
Firește, numai cu Transnistria. Avem deja un exemplu prost, Cipru, și există o anumită poziție în acest sens a membrilor Uniunii Europene. Dar totodată vreau să spun că pașii făcuți spre integrare de către Moldova vor fi foarte atractivi pentru populația de pe malul stâng al Nistrului. Și asta tot ajută la soluționarea conflictului.
Credeți că Transnistria ar vrea să intre împreună cu Moldova în Uniunea Europeană?
E greu de spus, fiindcă cine are posibilitatea să întrebe pe oamenii de acolo? 500.000 de oameni au gânduri diferite, dar atunci când avantajele de a fi parte a Moldovei vor fi vizibile, eu cred că ele vor atrage populația de pe malul stâng.
Dar deocamdată cinovnicii din Tiraspol vor unirea cu Federația Rusă.
Au și ei păreri diferite. Există o deosebire între părerile oficiale și cele neoficiale. Situația lor e dificilă. De ce nu trebuie să exagerăm importanța acestor declarații?
Tiraspolul beneficiază mai mult de ajutoarele din partea Moscovei, ceea ce nu se poate spune și despre Chișinău, că ar beneficia de asistență substanțială din partea Federației Rusie.
Moscova nu e de fapt un donator foarte mare, pe când noi ajutăm mult Moldova, iar acum este o decizie de a canaliza 15% din aceste ajutoare spre malul stâng. Europa și Moldova sunt doar de 3 ani vecini. E un proces care are nevoie de acumulare, dar dorința noastră e să ajutăm din ce în ce mai serios populația din stânga Nistrului.
Ce le doriți la sfârșit de an ascultătorilor postului Europa Liberă? Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova?
Îi doresc poporului moldovenesc atât de pe malul drept cât și de pe cel stâng al Nistrului să aibă instituții stabile, democratice și transparente ale puterii, iar orientarea pro-europeană să se accentueze. Dialogul dintre Chișinău și Tiraspol să aducă rezultate pentru oameni. Măsurile de întărire a încrederii pot influența asta. Și desigur, vă doresc o situație economică bună pentru toate familiile Moldovei. Sunteți un popor simpatic care merită o viață mai bună.
În exclusivitate pentru Europa Liberă a fost interviul cu reprezentantul special al Uniunii Europene la Chișinău, Kalman Mijei, diplomatul occidental și încheie mandatul în Republica Moldova. Problemele pe care le-am discutat cu Kalman Mijei continuăm să le discutăm și cu șeful reprezentanței agenției Tartas la Chișinău, Valerii Demidețche.
Trebuie să avem relații bune și cu Moscova și cu Uniunea Europeană. Nu suntem o țară europeană. Ce Moscova nu are relații bune cu Europa? Încă mai bune decât noi. De ce noi trebuie să facem acest lucru? joc împotriva cuiva, cu cine.
Dar chiar și ex-președintele Petru Lucinski a spus că atunci când vine vorba cine trebuie să conducă Republica Moldova, politicienii nu ezită să facă drum cărărușă către Federația Rusă ca să aibă o blagoslovire de acolo.
Suntem o țară mică. De ce să nu mergem și la Bruxelles, și la Moscova, și la Kiev, și la București? De ce nu? O țară mică trebuie să are mulți prieteni. Până la alegeri se spune vrute și nevrute. Unii alegători nu iubesc pe ruși, unii alegători nu iubesc pe europeni, unii alegători nu iubesc pe români, unii pe transnistrieni, pe ucraineni. Se termine alegeri, se începe politica reală. Și fiecare conducător, cine nu va fi? Mi se pare că cineva a desemnat și pe domnul Ghimpu, că el este președinte antirus. Ce a spus domnul Ghimpu la întâlnire cu Narășkin? Vrem să avem relații bune cu Rusia. Și mi se pare că a spus adevărul.
Ce tratament are Moldova din partea Moscovei și a Bruxellesului? Cum e tratată?
Mi se pare că noi suntem într-o situație când în UE s-a complicat lucrurile, este o situație dificilă. În 10-20 ani nu vom intra în UE. Și în această situație sunt politicieni care ne promite integrare în Uniunea nouă care construiește Rusia. Dar această Uniune încă nu este. În această Uniune vamală nu a intrat Ucraina. Fără Ucraina noi putem. Și mi se pare că aici trebuie să nu vorbim mult.
Haideți să vorbim și despre acest conflict transnistrian. Cine are interes ca el să fie soluționat?
Avem speranțe pentru soluționarea conflictului.
Cine alimentează aceste speranțe?
Situația care s-a creat în lume. Dacă nu mă greșesc, anul viitor va fi o soluție bună pentru rezolvarea acestui conflict. Este și un document, sunt și niște soluții cu operația pacificatoare care va fi acolo, dar pentru asta trebuie să avem un guvern stabil. Acest conflict este de lungă durată, 20 de ani. Și în Bruxelles, și în Moscova, și mi se pare că și în SUA, sunt oamenii care doresc să arate că nu numai cu forță se rezolvă prin război, prin conflicte,
dar în baza negocierilor.
Și situația care s-a creat în Iran, în Afganistan, SUA este interesată de ajutorul Rusiei acolo. Mi se pare că crește nivelul de implicare în problema transnistriană a Uniunii Europene. Acest conflict este la hotarul Uniunii Europene și ei cointeresați în stabilitate. Și mi se pare că și oamenii care stau acolo în Transnistria tot nu doresc să prelungească această situație. Nu pot să stau oamenii 20-30 de ani nerecunoscuți. E o situație foarte grea.
Să vorbim despre un viitor pe termen scurt pentru Moldova. Ce viitor poate să aibă?
Foarte bun. Trebuie să avem în fruntea Moldovei un top manager. Bun. Acum merge schimbarea politicienilor. Generația pleacă și generația vine. Dar prea mulți vin. Și toți vreau să fie la putere. Nu nimic. Ca a spus domnul Lucinski cu cei ciobanei. Cineva va fi cu turmă, cineva fără turmă, dar
pincet. Apropo, vedeți destulământul acestei crize politice din Moldova?
Da, desigur. Și Lupu este un top manager extraordinar de bun. Și Filat este un manager bun. Va fi Filat, Lupu, ori Plăhatniuc, n-are importanță. Pentru mine are importanță ce va face acest om. Știi ce, Varea? Eu vreau să văd un control obștesc. Nu de ce care va fi coaliția, de ce face putere. Trebuie să controlăm puterea aceasta. Și dacă putere face ceva rău, cum și a făcut multele, trebuie să pleacă de la putere. Acest mecanism trebuie să fie.
Totuși, ce alianță ar fi benefică pentru Moldova?
Mi se pare nicio alianță care va veni nu va pune pământul nostru în zac și nu-l duce în Bruxelles ori în Moscova. Rămânem aici. Suntem mai mult cointeresați să vină ei la noi. Nu trebuie să ne gândim de interesele Moscovei ori Bruxelles aici. Trebuie să gândim de interesele noastre acolo care sunt.
Faptul că din emisari și din răsărit și din Occident fac presiuni totuși asupra creării unei coaliții.
Foarte bine că vin. Eu mă speriam dacă nu vinea, că e gata cu noi. Dacă vin, asta e bine.
Domnule Lisc, și totuși Moscova, miza Moscovei e pe aceste două partide, pe CRM, pe DEP, când miza Occidentului e pe cele care au fost în alianța
veche. Moscova dorește să are aici un partener previzibil. Nu vreau să fac niște prognoze. Că asta nu depinde cine a venit aici, Barozu, Narășkin ori altă. Asta depinde de ce oferte va face politicienii unul la altul. Cum va împărți această putere.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Ați ascultat fragmente din emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă de pe 11 decembrie. În continuare, rubrica Jurnal Săptămânal, astăzi cu Sergiu Banari, marketolog, magistru în științe politice, directorul firmei Varianta din municipiul Bălți și candidat independent la recentele alegeri parlamentare.
Jurnalul săptămânal.
Luni. Sunt plin de energie. Am în față o zi grea și sper să le reușesc pe toate cele planificate. Nu iau micul dejun, mă grăbesc la prima întâlnire cu administratorul uneia dintre afacerele mele. Am stabilit totul pentru o săptămână înainte și ca de obicei sunt întrebat despre viața politică. Va fi creată alianță sau nu? Am răspuns, iar el a spus că nu-și dorește un astfel de viitor pentru copilașul său. Imediat fug la a doua întrevedere, iar în drum dau un telefon designerului să-i spun că am găsit toate cele necesare pentru aranjarea noului oficiu. Sunt sigur că va fi un local foarte și foarte frumos. Trec pe acasă să iau prânzul, mă așteaptă soția. Discutăm despre ceea ce am făcut de dimineață, dacă au fost sau nu dificultăți. Ea este pentru mine tot, și soție, și prieten, și partener, și cel mai drag om de pe planetă. Plecăm grăbiți de acasă. Soția mea este însărcinată, dar foarte activă, ca de obicei. Încă muncește. O las la birou și merg la o altă întâlnire cu un partener de afaceri. În timpul discuției sună telefonul. Eu sunt invitat la o emisiune TV. A fost o emisiune foarte pasivă, cu invitați plictisitori care vorbesc mult și fără noimă. O iau pe soția acasă, trecem neapărat pe la cumpărături, mâine nu voi fi în oraș, iar frigiderul trebuie să fie plin pentru mămica și copilașul meu din burtică. Ajungem acasă, dar mai stăm câteva zeci de minute în mașină să încheiem discuție, pe care o reluăm imediat ce intrăm în casă și până stingem lumină despre afaceri, politică, jurnalism și familia noastră. Marți. După o noapte practic nedormită din cauza unei alergii citrice pe care a făcut-o soție, mă ridic din pat la 6:30. Beau un ceai, urc în mașină și plec la 135 km distanță de casă la Bălți. Încep ziua de muncă la firma mea. Fac o pauză de cafea și o țigară, de care nu-mi reușește să mă las. Sun un coleg și stabilim să ne vedem la prânz pentru a discuta anume strategii pentru anul viitor. După prânz trec pe la primărie să iau proiecte de decizie pentru următoarea ședință a Consiliului Municipal Bălți. Revin la serviciu, unde lucrez câteva ore împreună cu contabilă. La 11:30 pornesc spre casă, la Chișinău, unde mă așteaptă soția și băiețelul meu, care peste o lună își va anunța oficial prezența în Republica Moldova. Pe drum discut ca de obicei la telefon cu prieteni, parteneri și colegi despre politică, afaceri și sărbători. Am invitat-o pe soție la cină, la restaurantul nostru preferat, după care ajungem obosiți acasă și ca de obicei discutăm până la miezul nopții. Adorm în speranță că mâine va fi o zi plină de succes. Miercuri. Astăzi îmi permit să lenevesc mai mult timp în pat. Prima întâlnire o am abia la orele 10. Privesc în pot și mă gândesc că anul 2010, care iată se încheie, a fost cel mai bun din viața mea de până acum. Am făcut nuntă, am creat familie și aștept nașterea domnului Luca Banar. Am obosit, dar sunt plin de idei și forțe. Chiar dacă am trecut cu traiul la Chișinău, am proiecte și la Bălți și la Ungheni și sunt sigur că anul viitor voi participa mai activ și în viața social-politică. Echipa mea așteaptă o decizie pe care o voi anunța chiar imediat după nașterea copilului meu. Pe drum la o întâlnire mă gândesc că anul care vine nu voi mai face navetă Chișinău-Bălți. Voi sta mai mult timp aici, alături de familie. Partenerul mă întreabă ce va fi cu afacerile dacă revin comuniștii la putere. Cu siguranță voi fi atacat. Îi răspund că vom vedea ce va fi și trecem la afaceri. Vin mai devreme acasă. Luăm cină cu soția și din nou discutăm până târziu. Sunt cel mai fericit om. Am familie perfectă, am serviciu interesant și am proiecte pentru anul viitor. Cu aceste gânduri pozitive, ador. Joi. E ziua când plec în capitala de nord, unde am locuit parcă până ieri. Drumul este lung și greu din cauza ceței dense. În schimb, am timp să planific fiecare oră, până în seară. În pauzele scurte de cafea, mai dau câte un telefon acasă, iar prânzul îl iau în oraș, cu o cunoștință, care îmi comunică exact ce la ce mă așteptam să se întâmple în viața politică. Înțeleg că Rusia s-a reorientat și mizează deja pe un alt partid și mă gândesc unde va duce toată schema. Din păcate, toate prognozele mele de până acum s-au realizat, în pofida dorinței mele de a fi totuși altfel. Ziua a trecut repede, însă am obosit. A fost mult de lucru și mai am 135 de kilometri de parcurs până acasă. Drumul este și mai greu decât dimineața. Din cauza ceței, nu se vede nici un metru în față. Ajung însă nu foarte târziu. Știu drumul Bălți-Chișinău mai bine decât își știe o femeie poșetă. Merg direct la oficiul nou să văd cum decurg lucrările de amenajare angajare, apoi fug acasă. Discutăm cu soția, ca de obicei, despre politică. Ne-am plictisit din negocierile interminabile ale lidiilor, îi criticăm, apoi stabilim că mergem de Crăciun la părinți. Vineri. După o săptămână de muncă, în sfârșit, m-am odihnit. Dis de dimineață merg la noul oficiu care trebuie să fie gata până la Revelion. Ulterior dau o fugă la o agenție de turism și fac rost în regim de urgență de o foaie de odihnă, un cadou pentru un partener de-al meu, care își va petrece sărbătorile la 40 de grade Celsius în Egipt. Mai am o întâlnire cu un coleg, după care o iau pe soție de la birou și mergem la medic. Astăzi avem programată ultima ședință de ultrasonografie. Arde nerăbdare să învăț fiul. Azi e ajunul Crăciunului și ne adunăm toată familia la părinți, unde mama ne așteaptă cu o masă copioasă. Petrecem seara sfântă.
Ați ascultat jurnalul săptămânal al lui Sergiu Banari, om de afaceri de la Bălți și fost candidat independent la alegerile din 28 noiembrie. Punem punct aici emisiunii de astăzi. Mâine, duminică, vă invităm să ascultați o ediție specială muzicală de Crăciun.
Aici Radio Europa Liberă.